Shemai a chroeso i pod sgorio. Fi yw Ifan Gwilym, a fi yma yn Ronny Parade yn Casnewydd ar gyfer rownd derfynol Cwpan Cymru rhwng Ceycona a'r Seintia Newydd. Ceycona yn gobeithio ennill y gwpan am ond yr ail dro eriod. Rwy'n ein dro arall yn illa nhw ar fai y chweched 2018 o dan Andy Morrison am hwnna yn dyddiad. Na i wasa gofio, achos hwnna digwydd bod oedd diwrnod ar ôl fi briodi. Y Seintia ar y llyw arall yn edrych am eu degfed cwpan nhw, byddai'n rhoi nhw'n gyfartal ag Abertawe, sy'n swno'n bonkers. Tipyn o dan Cyrdydd ac Aberwrecsam, ond deg yn garreg milltir eitha mawr. A Seintia hefyd yn mynd am y trebl ac yn gweithio cwbl ai tymor domestig sydd yn anhygol trwy fynd yn ddigiro ym mhob gysyliaeth Cymreig. Ond dyna'r gêm, de? Ceycona a Seintia Newydd. Fi wedi cyrraedd yn gynnar i allu siarad gyda phobl am y gêm, ond hefyd tymor yn gyffredinol sy'n mynd ac wrth gwrs gweledigaeth y gymdeithas am uwch gyngre'r Cymru. Mae yna wyl bildrod yn digwydd ymlaen i fyny a cwpl o oriau i fynd tan y gic gynta. Mae teimlad eitha braf, mae pobl yn mwynhau. Mi oedd yna feirniadaeth fi'n gwybod gan rai o'r lleoliad y gyfer y rwnd derfynol, ond mae'n amlwg wrth edrych rwnd fyny. Fe o'na ymdrech wedi'i wneud gan y gymdeithas i gwneud bach o chlysur yma sy'n braf gweld.
So Nick Davies, Senior Competitions Manager yn y Cymdeithas Bildrod Cymru. Ie, ni wedi gwneud lot o'r penwthnos yma dros yr wythnos diwethaf i roi mwy o profil i'r Cwpan Cymru. Ni wedi gwneud lot o bethau gwahanol. Ni wedi roi mural yn cas newydd i promotio both y gêm heddi a'r gêm wythnos nesaf yn y Pyramid y Menywod. A ni wedi gwneud, nathen ni illuminatio'r castell yn cas newydd gyda y dau gêm hefyd i roi mwy o sylw am y gêmau.
Disgwyl crowd mawr?
Wel, gobeithio. Ni wedi gwneud mwy o waith na erioed o blaen i gael mwy o crowd. Ni wedi gwerthu mwy o tycynnau nath ni wneud blwyddyn diwethaf. So, gobeithio, falle bydd y hael yn aros mas a gallwn ni gael torfaith yma.
Dwi ar tan kick-off a fi wedi ffindio Emily Lewis sy'n gyda ni fel pundit ar Cwpan Cymru, y ffeinol Cwpan Cymru, a rwy'n i'n terfynol o wastad yn achlysur o ti'n mwynhau?
Achlysur o'n mwynhau. League Cup final, playoff final tair gwaith, so ie, yeah, mae'n rhywbeth gwahanol. Cwpan Cymru yn anffodus fi heb fod yn ffeinol un o'r rhain i eto fo'n gobeithio, ond na, mae'n gêm mawr i'r ddau dîm, gêm mawr i'r Seintia wrth gwrs, maen nhw'n trio cael y treble mewn ffordd unwaith eto. Mae'n credu mae Ceycona, maen nhw'n cyfle da, a byr ddau tîm yn y ddau grŵp o chwe yn edrych mlaen y gêm yn fawr iawn.
Rwy'n gofyn i cefnogwyr heddi, am beth maen nhw'n meddwl am ti arolwg yr uwch gyngren a'r weledigaeth newydd. Wel, chwaraewr, beth yw'r cyntaf sy'n drwy'n mas ato ti?
Mae'n ddiddorol, rhaid gweud. Fel chwaraewr, professional contract mewn ffordd, mae hynny'n rhywbeth sydd yn ddiddorol i fel chwaraewr edrych ar hynny. Mae angen fel bob chwaraewr ar A-list fod yn rhywbeth o professional. Mae angen cael tri contact yr wythnos, nes i gweld hynny erbyn rhywbeth o flwyddyn. So hynny diddorol fel chwaraewr sydd yn bwysig, sydd yn neis.
I ti fel chwaraewr, mae tri contact point, mae hwnna'n dwy training a un gêm. Pa mor realistig yw hwnna? A faint o clybiau sy'n ei wneud yn barod?
Fi gyda lot o clybiau yn neud hynny'n barod, ond mae cwpl o clybiau yn just yn cael chwaraewr da mewn wrth gwrs, wedyn treinio unwaith yr wythnos a gobeithio chwarae dda ar y disiad. Ond felly, mae hynny'n rhywbeth felly bydd angen newid ffordd mae'r clwb yn gweithio. Beth yw'n costio hynny at y clwb, fi ddim yn gwybod. So bydd hynny'n diddorol. Ond ie, mae angen newid rhywbeth. Gallai fod yma yn cwyno am popeth maen nhw wedi'i wneud, ond mae ddeo maen nhw'n wneud rhywbeth. Maen nhw'n treial wneud rhywbeth sydd yn bwysig. A mae popeth mynd i weithio? Probably not. Ond mae fe'n ideas gwahanol. Mae'r gym ar nos Wener. Mae'n un peth positif, dyna ni'n rhywbeth wythnos wedyn i mwynhau fel chwaraewr. Ond eto, mae'n anodd, dwi'n digon ffodus ynglyn â'r swydd. Dwi'n gallu cael kind of a pnawn off mewn ffordd. Lle mae lot o bobl eraill felly methu wneud hynny. So, mae hynny'n anodd ar y digwener, ond os mae'n mewn i professional contracts, mae'n swydd, mae'n contract i gael, mae'n gofyn chwaraewyr yn wneud hynny. So, ie, mae ddau ochr o stori fel bob stori. Ond ie, mae'n exciting, fel maen nhw'n trial wneud rhywbeth gwahanol.
Swn yn gwahanol. Un peth, mae lot o cefnogwyr yn siarad am ti, ond sydd ddim yn ymwledigaeth, yw pil dod yn y haf, o symud i'r calendar. Ond beth sy'n aml yn cael ei weid yw'r chwaraewyr a'r clybiau ddim eisiau nhw, felly cefnogwyr yn. Beth ti'n gwneud am ti, pil dod yn y haf? Fydde ti'n licio gweld yn newid?
Ynglyn â'r safon, neu felly bydd yn helpu. Ynglyn â'r safon y gyngrair, mae gymau Iwerddon yn neud e, mae lot o bobl eraill yn Ewrop yn neud e. Ond bydd yn anodd wedyn i I cael chwaraewyr mewn ffordd sef felly gallu chwarae y ddau tymor. So, felly mynd dros y ffin draw I Lloegr, chwarae nhw, dros y Gaeawyn yn chwarae yng Nghymru dros y haf. Ond ie, sut mae hynny'n edrych, fi ddim yn gwybod. Fi'n gwybod bod nhw'n trial tynnu pethau mlaen yn y calendar. A bydd tymor haf yn edrych yn bersonol. Dwi ddim yn hoffi'r hael. So fyddai'n llosgi bob wythnos, so mae hynny'n broblem. Ond na, mae rhywbeth gwahanol, mae pobl yn meddwl amdano fo. Bydd eisiau bod yn well i'r gefnogwr, fwy o gefnogwr yn y mewn, achos mae llai o bêl-droed I gael, a mae well y bobl yn mynd I gwylio bêl-droed yn y haf. A fydd hynny'n gweithio, fi ddim yn gwybod.
Hi, I'm Jay Condren. I am the admin of the CQN Fans Twitter X account.
Big occasion for the club today. You've won the Welsh Cup once before in 2018. Feeling full of confidence, or?
I mean, football's a funny game. If we win it, I mean, that's brilliant, but hopefully we win it. If TNS win it, if it's by the odd goal, I can be proud of the lads. If it's on penalties, again, I can be proud of the lads. It doesn't matter, I'll be proud of the lads regardless. If we win it, it'll be extra special to bring it back to not only Connors Quay, but Shotton, Queens Ferry, Garnsey, and just other surrounding areas within the town.
Cymru Prem Review was announced this week. There's a lot of things jumping out, I suppose, but what's your initial reaction to it?
It's either it's going to be successful and every club's going to be able to challenge the New Saints for the title, or it's going to create an even bigger gap where the New Saints can just go 32-0-0 every season.
In terms of the fans, and I know you've travelled down to Newport today for the final, but the Friday night games are the ones that jumps out in terms of impact on you. I mean, what do you make of the Friday night games?
Well, it's worked in Ireland, because the League of Ireland there, they say it's a Friday night games and it's just boosted the attendance. Obviously we've got someone who has worked in the Irish FA before in O'Mooney. Hopefully, I understand some fans where they can be not understanding with it, where they might not like it. Especially, you know, Barry fans I've saw have made a lot of criticism over the last couple of days over the new review. But me personally, as a non-well supported club like ourselves, the New Saints, etc., that helps boost the attendance. I think that will hopefully get more revenue into the club and give Wales a better shot at the league phase next. Now, not only next season, but in seasons to come.
I'm not necessarily anti Friday night football. Friday night football, from a fan's point of view, is a good thing. But
home fans.
Yes, from a home fan's point of view. From an away fan's point of view, it's awful. It completely kills the aspect of travelling across the country to watch football. But the real problem with Friday night football is from a club's player's point of view. Because our league is not a professional league. We do have lots of semi-professional players. And they have jobs. And I think a lot of people get in this football mindset, this tunnel vision, and they think, right, okay, cool, he plays for, I don't know, Pennebont, Ponty, TNS, whatever, that's fine, he just does that. But people forget that they have a job, 9 to 5, Monday to Friday.
What about this regional option that might make it easier for Friday night football?
Regional option works, but you still have the problem of, right, okay, cool, it's a Friday, we're going to Bala. You need to take a whole day off. You need to take a whole day off. You need to take a whole day off. That doesn't work for some people. And if it does, that's great. But you do need financial compensation for that. And I'm not convinced that that's there from the FAW. The amount of money that they've allocated to that doesn't work out. I'm not convinced.
What's the thing that excites you most about it?
I think the fact that there is there's going to be a proper focus, I think, on what the league is and defining what the league is important. And you know, the Friday night move, it's not going to please everyone, but you know, attendances do seem to be better on Friday night. So if they're trying to work on building the crowds, you know, 1,000 is an ambitious target, but why not be ambitious? And I think the offer to support the clubs off the field as well is the big thing, because that's what's going to grow the clubs in the long term.
Daniel Robertson, Cymru Premier, enjoy it, Twitter, sy'n cefnod newid fi.
Fi yn nofi dilyn ti ar Twitter. So pam dechrau y cyfri a dechrau dilyn y gyngres?
Oh, just i fi, really. Achos o'n i'n penderfynu, o'n i ddim yn mwynhau o gwbl yn dilyn y pal droid, like, elite a hyn o bryd. Popeth yn digwydd o gwmpas pal droid, just ddim yn mwynhau o gwbl rwan. So nes i penderfynu, dwi angen actually wneud yr effort, yr ymgrep rwan i dilyn y gyngor ni a hynna yn Cymru. Ond mae'n really anodd, achos pal droid yn Lloegr, ti ddim yn gallu anwyfyd fe, mae'n pob dim, pawb yn siarad yn fe. Efo yr un ni yn Cymru, mae'n wahanol, achos ti'n angen mynd i'r cam i actually ffeindio allan beth yn digwydd. So o'n i'n meddwl, well, os dwi'n mynd i wneud hynny, gobeithio mae pobl eraill yn mynd i eisiau gweld hyn hefyd, beth yn digwydd, so os dwi'n rwy'r ar Twitter, mae'n made yn bach mwy hawdd i pobl i dilyn beth yn digwydd. So ie, nes i'n mynd i fyny jyst i'n dechrau cyfri, so ie, mae wedi bod yn really da, mae'n cymuned really da o gwmpas y gyngor ar Twitter ac o pobl a pethau, so ie, dwi wedi bod yn hau.
Mae teimlad bach o cymuned i gael, mae heddi rownd i'r fynol Cwpla Cymru, ti'n excited i fod yma?
Dwi jyst i gael selfie efo Malcolm Allen, so dwi'n hapus.
Ie, fan mwyn selfie efo Malcolm. Amlwg y peth yn newyddion wrthnos yma yw'r adolygiad ma'r weledigaeth newydd sy'n gyda'r gymdeithas o gyfer uwch gyngor. Beth yw'r peth cyntaf sy'n dod i'n meddwl pan ti'n edrych ar hwnna?
Ie, dwi'n really trio yn cael safbwynt positif. Ie, mae'n dau peth o fi. Peth gyntaf ydy, mae'r gyngor fel mae'n bodoli rwan yn really da. Dwi really wedi mwynhau dros y blwyddyn diwetha. Dwi'n gwybod mae'n problemau, ond dwi really wedi mwynhau. Mae'n chwaraewyr really da, gemau really da, rheolwyr really da. So, yeah. So mae mwy o bobl yn siarad am y lig ac yn gweld bod yr FAW yn mynd i wneud yr ymgrech i wella ni. Gobeithio mae hynny'n really da. A dwi'n hoffi anol pethau sydd wedi dod allan o'r adolygiad hefyd, fel pal droed anol Swener. Dwi'n meddwl mae hynny'n syniadad, dwi'n gwybod mae pobl wedi sôn am problemau efo hyn i clybiau, i chwaraewyr. Ond o'r gemau dwi wedi bod i trymor yma, mae'r gemau anol Swener wedi bod yn really dda. So ie, dwi'n gallu gweld y positives. Ie, gobeithio dwi'n gallu gweld mwy hynny yn y dyfodol.
VAR oedd yr un o'n jump las i fi, a ti'n rhoi ti'n problemau, ti'n aml ni'n cwynio am beth ti'n penderfyniadau. Ti'n meddwl bod VAR yn, mae'na le i VAR yn uwch gyngor Cymru?
Dwi'n meddwl, mae'na pethau arall i sortio allan yn gyntaf, ond dwi'n meddwl yn erbyn, y ffordd maen nhw wedi cael le wneud yn Lloegr, y Premier League a hyn o bryd, dwi'n meddwl gweithio o gwbl, mae pawb yn anghytuno efo beth maen nhw'n wneud. Obviously, dwi'n sôn am VAR lights, Dwi'n gallu deall, os yw'n just penderfyniadau really reading, obviously anghywir, a mae ref yn just gallu mynd i weld beth sy'n digwydd ac wneud y penderfyniad gorau. OK, dwi'n gallu deall, ond mae'n sut mae'n nhw'n neud, dwi'n meddwl. So dwi ddim yn erbyn y syniad, ond dwi ddim yn really cyflogi y syniad chwaith. Ond ie, gael ni weld. Os ydy'n gallu neud trio ar James Hymor, dwi'n gallu deall pan mae'r pobl sy'n neud.
Yeah, I think we need to be careful in terms of VAR and how much money we're ploughing into it. Obviously, we've got $6 million investment that's been widely publicised, but I think we need to go the other way in many respects and look at what would be a USP, you can sell it more, for becoming Prem. And I think almost anti-VAR would engage more fans as pure football. And I think, if you look at it from that point of view, it's all about saying VAR light and how are we going to do it, how will it be instigated. And for me, I think we generate more support and more fans off the back of almost a pure football way of doing things. So it's all well and good. I've heard different things about VAR, that we need it because the referees will need it to referee European games, and that's what we need to do. But I think, I can't see how it will really work. If we go with VAR, we go with VAR, that's fine. But in the long term, is it a wise investment? And then you look at leagues now have started rejecting VAR, so we might look ridiculous if all of a sudden in 2 years' time we reject VAR, we've ploughed a load of money into it, and it hasn't worked. So for me, yeah, that's definitely my stance on VAR would be anti-VAR, keep the football pure and market it as such.
Mae yna doi beth, really. Cyntaf, y cyfle I cyflogi rhywun llawn amser gyda Arian Grant gan y Gymdeithas Bildroed. Gret I ni. Ail beth yw sialent anferthol I gael mil o bobl yn bob gêm erbyn 2030. Sialent anferthol, ond cyfle mawr i'r clybiau.
Prediction, Eddie?
No match. Why not? Johnny Weld.
Wel, dyna oedd gan bobl I weid am weledigaeth uwch gyngre'r Cymru. Dim pawb yn gytuno am bopeth. Tipyn yn aros I weld mwy o fanylion cyn roi'r final verdict ar y strategaeth. Ond y thema cyson, gan bawb oedd rhad bod yna ymdrech I wneud rhywbeth a chydnabyddiaeth bod angen wneud gwellannau. Ond ni gyd yma heddiw wrth gwrs ar gyfer rownd erfynol Cwpan Cymru. Felly, ymlaen at y gêm.
Swyddogol, Cei Cona, ydy'r tîm carchar. Dwi ddim yn cweith yn deall hynny mewn rowndiau terfynol. A nhw sy'n yn y coch I gyd. Dyna sy'n bwysig a chyffyrddiad cynnar I Andy Firth. Un o'r tri fydd yma pan nhw'n cael tymor mor gampus. Cenny di symud mewn. Gobeithio bydd na fyrwysion iddo fo. Chwiliad Cenny! Ac mae'n cael ei hoi mewn i'r clwyd! A chwarae teg! Mae'r gol di cael ei sgorio gan Franklin! A mae Cei Cona ar y blaen! A feiddiau chi falle, feiddiau chi awgrymu bod nhw'n heiddi fod ar y blaen! A Franklin yn sgorio am y trydydd tron y gystadleuaeth yma. Y bachgen ddoth o Aberystwyth. Y bachgen sy'n cael ei gydnabod fel arian byw o chwaraewr. Yn creu o bosib cychwyn be fydde'n stori fawr. Deg munud tan yr egwyl. Redmond yn chwilio. O! Bicker! Am bel mewn gan Redmond. Ac oedd Bicker wedi gweld ei dod. Oedd y bas I mewn yn odidog. A mae Ash Bicker wedi sgorio'i ail gol yn y gystadleuaeth. A naeth Mantes Cei Cona ddim paran hir. Cei Cona 1, y Seintiau Newydd 1.
Yeah, Firth ddim yn hapus am rhywbeth, dwi'n quite yn siŵr pam. Yr unig beth newidiodd yn y symudiad yma, Cei Cona I gyd yn amddiffyn, bob un chwaraewr, yn golygu bod gan Redmond chydig bach gormod o amser I bigo Bicker allan yn y cwrt Cosby.
Harrington. Unwaith eto, croesiad mewn I dad Davies yn cael ei ben I ddi hi. Franklin yn mynd amdani hi. Nawr te, mae'n disgyn I Williams! Oh! A mae Cei Cona nôl ar y blaen. Pas gampus mewn o'r cychwyn y cyfan. Ac unwaith eto, maen nhw'n dathlu. A maen nhw'n funudau nes a dallu mynd fewn ar yr egwyl ar y blaen. Cei Cona 2, y Seintiau Newydd 1.
O, oh, di Paolo di canio ddim yn ni, bois bach. Hwn fath a siswn yn yr awyr. A ti jyst yn gweld unwaith eto yn arwen o groesiad. Croesiad ora yn y byd? Na. Cadw Bale yn fyw yn y cwrt Cosby. Dyna mae Jordan Davies yn ei. Bale yn bwntio wedyn bang. O, mae'r dechneg yna. Di on yma'n hawdd, di. Sbio arno fo. Y ddwy goes yn yr awyr. A'r ffaith oedd yn gallu rheoli y foli yna. O, da.
Beautiful volley from the youngster. And the Cymru Premier's young Wayne Rooney gets on the sheet.
Excellent finish from Josh Williams. But for me, what really caught my eye was the quality of keeping possession of the ball. Great cross to the far post. Great header back in here. Good challenge from, was it Poole? And then ball drops. And
oh, what a finish.
Exquisite volley by Williams into the roof of the net. He will enjoy that. Terrific goal.
He'll be watching that for the rest of his life. Yeah. What a finish, Josh Williams. 19 years of age. On the stage. Can you perform? Yes, I can. 2-1, Connors Key.
Ar yr egwyl, mae'n ddwy gol I un I Cei Cona. Ni wedi trafod gymaint. Sut cyn neud e? Sut cyn herio'r Seintiau Newydd? Emryn, maen nhw wedi wneud e. Heiddi bod ar y blaen hefyd ar yr egwyl na.
Heiddi anol iawn. Mae Ceycon wedi wedi efo plan. Dyn erbyn dyn. A fi'n credu warat eig. Mae'r golion edrych yn gret. Ond fel amddiffynwr, mae Nash, Kai Edwards a Disney yn delio fy McManus, Young a Williams yn dda iawn. Bob tro mae Roberts mynd yn hir atyn nhw. Mae'r tri yna'n gorfforol grif, edrych ar ôl bêl. A mae wedyn 200 can edrych ar ôl bêl wedyn.
A mi fydd na gyfnodau anodd yn bydd. Dach chi'n ei gweld nhw'n dod, cyfnodau pan fydd. Ceyconau dan bwysau. Wrth gwrs, mae rhaid i'r Seintiau gael cyfnod da. Maen nhw wedi bod mor brin yn y gêm yma. Bel at Ian. Ian yn ei tharoi. Oedd angen yn arfediad. Mi ath Smith mewn yn galed iawn, iawn fanna.
Mae'r bloc yna, de, gwylio hon rŵan, oherwydd mae'r arbediad gan Firth yndi, so neb yn gwybod lle mae'n mynd. Fewn i'r awyr, Bon yn mynd i fewn, tapin bach, a mae Disney'n taflu hyn i fewn, fel bob un o chwaraewyr Ceycona drwy gydol y pnawn. Pas na am fama, a wedyn da ni disgwyl Young i daro'r targed yna'n union ma'n neud, a sbia, pwy ydi o Leo Smith eca? Yn dod i fewn yn meddwl Bon yn tapin bach, a Disney, wir o rŵan, mae bob un o chwaraewyr Ceycona heddiw, de, wedi amddiffyn y cwrt cosbi na yn arwrol. Sa'n nhw'n 2 footio i 9 nhw. Dim problem o gwbl i cael ei dwylo ar y gwpa mae ddiw.
Wel, mae'r chwiban ola newydd gan i yn fan hyn. Buddigoliaeth anusgwyl ond llwyr heddiannol i Ceycona. Cefnogwyr nhw'n dathlu, mae'r chwaraewyr yn dathlu o flan fi. Mae wedi bod yn arplesu'r da, 1,246 yma yn gwylio. A'r peth da, mae'r gêm wedi byw i'r achlysur hefyd. Cystadleuol, sicr fwy cystadleuol na un llynedd. Sioc, ac hefyd gol wych gan Josh Williams i'w hennill i. Felly llong o'r chiadau mawr i'r nomadied. 11 mlynedd ar ôl iddo fe ennill y gwpan gyda Frestatin. Oedd hwnna'n sioc yn 2013 yn ymwneud Bangor. Mae Neil Gibson wedi creu sioc arall yn rownd derfynol Cwpan Cymru.
I've lost my voice. I can barely breathe. But do you know what? I thought the players to a man were absolutely magnificent. They got what they deserved, I felt. T&S are going to ask you so many questions. And if you're going to beat a T&S team, you're going to have to really go to the bottoms of what you've got. I thought we posed a problem in the first half, deserves to be in the lead, and we've got to weather the storm second half, but we got over the line.
Yeah, how pleased are you second half, Neil, because you knew they were going to throw the kitchen sink at you in that second half. Defensively, you showed so much character this evening.
Yeah, and to be honest with you, I don't feel that some of the players and staff have had the credit that they deserve really this season. We spoke about it as a driving force and a factor. We know how good we've been all season, we know how hard we've worked all season. And winning the Welsh Cup as well as second probably puts a little bit of an icing on the cake and people might realise how well we've done this year.
I know you've got a lot of history with this competition, Neil. Personally, where does this one rank?
Do you know, it's hard to put it into words. I think Prestatyn will always be special for what it was and what it means to me, but this group of players and staff, they go to the well for each other and they stick together all the way through everything. So I'm just so, so pleased that they're going to get what they deserve tonight. And that's same with the Welsh Cup trophy.
Josh, Connors Key, JD, Welsh Cup winners. How good does this one feel?
Surreal, honestly. It's like best... This is the best moment of football I've ever had. Hopefully many more to come, but this is going to be up there, I think, definitely.
The celebrations say it all, and I've got to say, we've just been in awe of the goal that you've scored. Talk us through it, because that wasn't an easy one to put away, was it?
Yeah, I think I can't even remember much of it myself, to be honest. Dex flicked over, I think, and then I've just jumped up, and I missed time of jump. I just thought I'm going to give it a good swing, and thankfully it's gone in. So, yeah, buzzing.
Pethau'n tyweli yma ar Ronny Pryd, y dathliadau wedi dechrau dod i ben llyngwchiadau eto i Ceycona. A diolch i chi, Andre, am wrando ar y podlediad. Byddwn ni'n nôl yma ar Rodney Pryd. Di Sul nesa ar gyfer rownd erfynol arall, Cwpan Cymru Merched, Caerdydd yn ebyn Wrecsam. Byddwn ni'n nôl ar y pod wythnos nesa hefyd i edrych ymlaen ar gyfer y gemau algyfle sy'n dechrau ar y degfed y fai. Ond tan hynna, ta-ra!